Blaðsíða 74. Mánuðurnir ráðast af gangi tunglsins. Tunglið er fylginhnöttur okkar í geimnum. Það er á næstum því hringlaga braut jörðina. Tunglið er einn tunglmánuð að fara hring jörðina, nánar tiltekið 29,5 sólarhringa. Orðið mánuður dregið af öðru nafni tunglsins máni. Lengd ársins ræðst af því að jörðin er rúmlega 365 daga að fara hring sólina, en mánuðurnir ráðast af gangi tunglsins jörðina. Flestir almanaks mánuðurnir eru lengri en 29,5 sólarhringar og að meðaltali eru þeir rúmlega 30,4 sólarhringar. Lengd þeirra er haga þannig að 12 almanaksmánuðir samsvara einu ári. Tímatal múslima er hins vegar þannig að þeir fylgja gangi tunglsins algerlega. Almanaksmánuðurinn hjá þeim er að meðaltali jafn langur tunglmánuðinum og þess vegna er árið í íslamska tímatalinu aðeins 354 sólarhringar. Fullt tungl er alltaf í miðjum mánuðinum hjá þeim en íslamska árið hliðrast í sífellu miðað við sólarár okkar. Á ferðsinni kringum jörðina snýst tunglið sjálft eigin möndul. Tunglið er einn mánuð að snúast sjálft sig og jafnlangan tíma að fara einn hring jörðina. Þetta nefnist bundin snúningur. Þessi bundni snúningur veldur því að tunglið snýr alltaf sömu hliðinni að jörðinni. Það er aðeins vegna geimferða okkar sem við þekkjum baklið tunglsins. Og hér til hliðar er skýringamynd, undir henni stendur, bundin snúningur tunglsins veldur því að það snýr alltaf sömu hliðinni að jörðu, sjá rauðu punktana. Við vissum ekki hvernig baklið þess leit út fyrir en könnunarfar hafði verið sent á braut það. Rammagrein, sagnfræði, fyrstu skref manna á tunglinu. Á sjöunda áratug síðustu aldar áttu vísindamenn heimsins þá ósk heitasta að geta ferðast til tunglsins. Þegar ríkjasambandinu sem þá hétt Sovjetríkin tókst árið 1957 að senda fyrsta ómannaða geimfarið, Sputnik fyrsta, á brautum jörðu, varð uppi fótur og fit í Bandaríkjunum. Þegar John F. Kennedy varð forseti Bandaríkjana árið 1961, fól hann vísindamönnum það verkefni að koma mönnum til tunglsins innan 10 ára. Þá hófst geimferðakapplaupið mikla milli tveggja helstu stórvelda heimsins á þeim tíma. Þann 20. og 1. júli 1969 stigu menn í fyrsta sinn fæti á tunglið. Miljónir manna allan heim heyrðu Neil Armstrong segja þessi fleygu orð þegar hann steig fæti á yfirborð tunglsins. Þetta er lítið skref fyrir einn mann en risa stökk fyrir mannkynið. Með fyrstu tunglendingunni lauk þessu kapphlaupi milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna. Bandaríkjamenn hættu tunglferðum sínum 4 árum síðar. Eftir að mönnuðum tunglferðum lauk hafa vísindamenn sent ómönnuð geimför til tunglsins. Frá því 1990 hafa til dæmis Japanir, Bandaríkjamenn, Kínverjar og Indverjar sent geimför þangað. Árið 2003 sendi geimferðastofnun Evrópu, ESA, fyrsta könnunarfar sitt til tunglsins. Markmiðið með ferðinni var að afla upplýsinga myndun og þróun tunglsins. Könnunarfarið var á braut tunglið í 3 ár en þá var því brotlent á tunglinu með 7000 km hraða á klukkustund.